Zverinjak. Živjo, z vami sem Breda Kralj, tematika današnje oddaje pa so popularne eksotične živali in njihov trening. Ne se bat, današnja gostja ne prihaja iz cirkusa, ampak iz ljubljanskega živalskega vrta. Z mano je biologinja Irena Furlan. Irena, živjo.
Živjo.
Katere vrste živali ne sodijo v izbor živali živalskega vrta?
To bi so težko vprašanje. Praktično vse, razen tiste, za katere nimamo znanja, da bi za njih dobro poskrbeli in da bi se v živalskih vrtovih razmnožvali. Pri tem so najbolj zahtevni nevretenčari.
Se pravno odspadajo tudi recimo neke avtohtone pasme psov?
Ja, mogoče psi glih ne, baš pa tudi domače živali, vendar v manjšem številu.
Vsak zoma neki živali, kjer se obiskovalci zadržuje dlje, kot pri ostalih. Pri teh rezidentih gre ponovat za markantne, velike, nevarne vodne živali, recimo pa mladiče. Potem so tle živali, ki zaradi različnih življenjskih zgodb pritegnajo obiskovalce, pa še živali, ki so postale atraktivne, ker jih je zoo uporabil kot maskote. Kjer živali so pa recimo v našem zoo najatraktivnejše, bolj atraktivne od ostalih?
Najbolj morski lev, potem ganga zaradi svoje velikosti, recimo pituni, tudi medvedka, živali v otroškem zuju, se pravi tam, kjer se nekaj dogaja, ali da so živali dejavne, ali da se hranijo, ali imajo zanimivo vedenje, ali pa da jih lahko obiskovalci božejo.
Eksotične živalske maskote prezentirajo neke človeške vrline, recimo, ne, in so prisotne kot simboli držav v športu, v politiki. Najbolj razširjene pa so v obliki vizualne identitete kakšnih podjetij pa produktov. Ljubljanski zoo je imel dolga leta medveda v svojem logotipu. Da je bila ta grafika medveda spremenjena?
To je bila medvedka z mladičem in ta je še vedno naš simbol, se je pa leta 2003 spremenila v medvedje oči.
A se ta par še zmer menuje Jaka in Meta, a sta še zmer atrakcija, za kjer par približno gre?
Ja, še vedno sta Jaka in Meta, ime ostane, medvedi se menjajo, je pa ta par pri nas od leta 85. Mladiči so bili včasih vsi matici, no zdaj sta pa čupa in pombi.
A je pri atraktivnih živalih pomembna njihova urbanistična pozicija? Bi recimo hipotetično sloves slonice bil enak, če bi bila locirana na hribu?
Ja, verjetno bi bil enak, verjetno bi potem tudi več obiskovalcev prišlo na tist prostor. Vsekakor je pa pomembno, kako je ta ograda narejena in iz tega pa tudi, kako žival v njej izgleda.
Če v zojih ljudi ustavi urejeno bivališče in žival, ki nekaj počne, so še zmeri tle živali, ki so popularne še od drugih in te doprinašajo obisk oziroma posredno prinašajo denar. Dragocene še so, se jih obravnava skrbne, kot bi se, če ne bi prevlačile toliko ljudi.
Pri nas vse živali enako poskrbimo glede na njihove potrebe. Je pa res, da morski lev potrebuje veliko več skrbniškega časa, pa recimo slonica ganga, kot pa male surikate. In temu se prilagajamo, ne pa drugačni vrednosti živali.
A bila kakšna žival kdaj iz ljubljanskega zoo uporabljena za kakšno snemanje oglasa, reklame, a je mogoče obraz kakšnega podjetja?
V preteklosti je bilo kar nekaj takih primerov, najtako smo mi tudi pridobili nekaj sredstev za prenovo in zboljšanje pogojev. No, maskote so pa tudi naše žirafe za sklade.
Psi in mačke se odzivajo na klic po imenu. Kako pa s temi imeni pri živalih v zoju? Katere vrste se sploh odzivajo na ime? Kako je s tem samozavedeni?
Praktično velja za vse sesalce, da se odzivajo. Še posebej bi podarila tako slonico kot šimpanze, velike mačke, morske leve, alpake, kamele.
To je zanimivo, ker imajo nekateri zoji imena svojih živali napisana na kletkah, ne glede na to, a so imena resnično taka, kot jih nosijo živali, ali so pač izmišljena. To je predvsem marketinški pristop, ki žival približa obiskovalcu. A je anonimusovo klicanje živali po imenu zanjo dobro ali slabo?
V bistvu žival sliši, mogoče tudi pogleda, predvsem se podziva na človeka, ki za njo skrbi, tako da tako klicanje v bistvu ni problem. Mi se pa za imena sama nismo odločili, čeprav naše živali predstavljamo kot osebke, po drugi strani predstavljamo pa tudi kot neko populacijo, ki je ambasador tistih, ki živijo v naravi.
Kjer živali v zoju sodijo med tiste, ki se jih trenira?
Predvsej sem jih že omenila, prav teh so najbolj odzivne, se pravi slonica ganga, morska leva, dvogrbe kamele, cela skupina alpak, puni, osli, samiri, šimpanzi, pa tudi nekatere manjše živali.
V zoji gre za zelo različne vrste treningov. A jih lahko malo pišete, kaj prakticirate v ljubljanskem zoju?
Ja, treniramo jih z več razlogov. Prvič, da jih pokažemo ljudem, kakšne so, kako so na naravo prilagojene, kako se premikajo in da potem to na neko povelje skrbnika naredijo, takrat, ko mi želimo. Druga stvar je, da jih treniramo zato, da jih lahko brez stresa veterinar pregleda in da lahko njihovo zdravje redno kontroliramo.
Ampak poznamo pa tudi recimo živali, ki so predstavljeni kot kače, kot kakšen piton med rokami. To je pa tudi ene vrste strpnost, na katero se žival navaja. Se ne morete kar vzeti pa jo kazati otrokom, ker tako, ne. Se pravi, če smo prav razdelili, gre za medicinski trening, za nek edukacijski trening, pa, oziroma pač strpnostni trening, ampak vse skupaj je pa en nastop. En obiskovalc to vidi kot nastop je nastop in si ogleda recimo trening morskih sesalcev, ne more pa zvedati, zakaj gre. Kaj je vidna razlika med medicinskim treningom in enim show treningom?
Mi v bistvu to imenujemo predstavitev naših živali. Trenutno je to samo predstavitev, ob kateri nič ne pojasnimo našim obiskovalcem. Tako da si potem ne predstavljajo, zakaj damo morskemu levu masko na obraz. V bistvu ga s tem navajamo na uspavanje, kadar bi ga bilo potrebno za pregled. In to želimo nadgraditi, tako da bi po zvočenju oskrbniki tudi komentirali, kaj se dogaja.
Kako pa trening dojima sama žival? Reagira na hrano, na dogajanje, na oskrbnika?
To je živali v bistvu popestritev dneva, pri tem se zabava. Jasno, da odreagira na oskrbnika, ker ga na nek način ima rada in ga sprejema in ta je tudi hrani. Ob tem jo pa oskrbnik tudi včasih nagradi za hrano.
A so to trenerji ali so to oskrbniki?
V bistvu so oskrbniki, na nek način pa tudi trenerji za te določene živali. Usposabljali so se pa tudi v tujini, kjer organiziramo določena izobraževanja za določene vrste, kjer se izkaže potreba.
In to še poteka? To se nadgrajuje to znanje ali ostaja enako in je to to?
To se nadgrajuje, prav trenutno gre sta dva sodelavca v San Francisco na izobraževanje o treningu žiraf, tako da bosta potem to znanje prinesla k nam in bomo počasi tudi to začelo vajeti.
Zakaj mora biti eksotična žival kooperativna na željo oskrbnika? V čem je tle smisel?
Prav zato, da ni v stresu, kadar je z njo kaj narobe, kadar je treba seliti, to potem veliko lažje naredimo preko treningov in seveda za veterinarsko pomoč tej živali.
A se živali vedno trenira s pomočjo hrane?
Ne, v bistvu je trening tudi božanje, jasno tudi hrana in pribožki in to veselje ob oskrbniku, ko žival pri tem uživa, ko določene naloge in vedenje izpolnjuje.
Kako pa se jo motivira brez pribožka?
Ja, v bistvu mi izkoriščamo njihovo naravno igrivost, to, kar počnejo tudi v naravnem okolju in to radi delajo in potem z nekimi ukazi ali gibi.
Ali s pribomočki tudi?
Uporabljamo določene pripomočke, pri morskih levih je pointer, žoga, obroč, igrače, recimo rad se postavi po konci, da ga zmerimo višino, rad se teh tako spleza na tehnico in se to potem tudi nam pomaga pri tej oskrbi.
Čem pa se razlikuje recimo trening slona od morskega sesalca ali pa kamele?
Ja, vsaka taka žival ima svoje biološke in tudi genetske sposobnosti in temu se moramo prilagajati. Je pa slon generalno je najtežja in največja žival, vesko s to težo lahko zelo navaren svojemu oskrbniku, za razliko od kamele, ki je precej manjša ali pa morskega leva.
A je kdaj prišlo do kakšnih poškodb trenerjev oziroma oskrbnikov med samim sodelovanjem živaljo?
Do poškodb ni prišlo, ker v bistvu so naši oskrbniki izkušeni, tem znajo prebrati žival in njena opozorila in se takrat ustavijo.
Kaj pa, če je žival trmasta in noče zvez določene naloge? A je treba zdaj počakati in ustrajati ali se je treba umakniti? Kaj se v teh primerih dela?
Ja, v bistvu meje ne smemo prestopiti, ker potem lahko pride do resnega konflikta in ima tako skrbnik potem težave pri naslednji treningi z živaljo. Tako da včasih ignoriramo, včasih skušamo pozitivno spodbuditi in nagraditi. Ostrajamo nekje največ 20 minut, potem tudi pade koncentracija živali, spremenimo način ali pa gremo čisto na drugo vajo. Problem je pa predvsem v času parjenja in treninge tudi ne izvajamo, kadar imajo živali mediče ali pa
trening,
se slabo počutijo.
Recimo isti oskrbnik, ki ima za počistiti, za hrano dodajati, ima dovolj časa ali ima lahko še plus časa, glede na to, da oni le nimajo sam te živali danes na sporedu, ampak še vse ostale.
Oskrbniki so predvsem zaposleni in v bistvu celoti oskrbujejo žival, od čiščenja prostorov do oskrbe z hrano. Ob tem jo pa tudi trenirajo, ga pa razporedimo tako, da uspejo se to upraviti.
Še smo pri slabi volji, obiskovalci lahko med treningom tudi slabo vplivajo na žival. Določen tip obiskovalca ali pa kakšni psi, ki so dovoljeni noter. Kaj lahko žival dekoncentrira in spravi stira v zvezi z obiskovalci?
Negativna energija teh obiskovalcev, včasih, če so preglasni, potem naslonico gango pa ne toliko obiskovalci, kot pa recimo kakšni stroji, glasni hrupi, recimo tovornaki, ki se vozijo mimo.
V živalskem vrtu v Ljubljani sta dva morska leva. Hranita se v zaporedju, kaj pa s treningom?
Treniramo vsakega posebej. Je pa res, da mlajši včasih opazuje trening starejšega in se tudi preko tega uči.
A bi bila recimo si rivala, če bi se jih skupaj trenirala, a se jih trenira s hrano?
Njih treniramo trenutno za hrano. Bi si bila rivala, ker je starejši, 2 leti starejši in je ta glaven in potem mlajšega odriva. Tako da skupaj bi lahko trenirala samo 2 oskrbnika, ki bi jih ločeno tudi hranila. Ali trenira vsakega posebej ali pa moraš imeti 2 oskrbnika, ki vsakim posebej dela.
A morski levi dobijo svoj obrok preko tega, da izvajajo vaje, ali je to samo en priboljšek?
Ne, tako pa res dobijo svoj obrok in to poteka 4-krat na dan.
Koliko vaj pa lahko izvede v zaporedju, glede na sintakso recimo?
Mislim, da trenutno 14 različnih vaj. Od tega, da se obračajo, da se oglašajo, da plavajo pod vodo, plavajo nad vodo,
morajo zvedeti vsakega posebej ali dobijo v stavčni zvezi recimo lahko 3-4 stvari in jih znajo izvesti?
Ne, v bistvu za vsako vajo svoj gib ali ukaz.
Kakšen je pa trening kamel? Pa kako to zgleda?
Ja, mi smo prav zaposlili eno biologinjo, ki je specializirana za trening konju in ona je prevzela tudi trening kamel. Ko konju, od konja zahtevaš, da upošteva tvoj osebni prostor, se konj omakne z glavo in celim telesom. Kamela omakne pa samo glavo, ker ima tako dolg vrat. In to je vse skozi prisotno, ko jo navajaš. Ona jih usmerja z celim telesom, vodi kamelo in tudi konje in uporablja nikoli uzdo, ampak oglavko. Tako da je to živali to veliko bolj prijazno in tudi lepše za videti za obiskovalce.
Kako pa zgleda trening slonice? To delajo več fantov hkrati ali samo eden lahko dela?
Vedno
kaj
samo
pa dela sploh z njo?
Vedno samo 2. Ta trening je predvsem pomemben za njeno telesno nego. Pravi, vsak dan poteka nega njenih nog, podplatov, nohtov, ki stalno rastejo in se premalo obrabljajo kot v naravnem okolju, tako da jo odvečno toživino režejo, krajšajo nohte. Druga stvar, jo tuširajo, zna se uležati, dvigant noge. No in s temi treningi je okrepila svoje mišice, postala je bolj vitalna. Potem pogledajo ji ustno votlino, zobe, recimo nevarani herpes zaslone. Potem je včasih treba vzeti njeno slino za pregled na tuberkulozo, tako da se navadi, da trobec dajo harmonike in potem ona pihne skozi in tako zatrobi. Ko hočemo vzeti pozorec, ji pa nalijo noter približno eno vedro vode in potem to pihne ven in ulovijo vzorec v vrečko, tako da ni v stresu, kadar jemljamo njene vzorce.
Reagira pa v bistvu vedno samo na oskrbnike. Zdaj, ukazi slonom v praksi so v svetu večinoma indijski, zato da jih očividci ne bi premikali samovoljno. A pa bi naša slonica Ganga recimo ubogala obiskovalca, če bi dal kakšen ukaz, ki ga je videl na samem terenu, kako se ga pač da, da se kaj ven dobi?
Po naših izkušnjah ne bi ubogala, pozna svoje skrbnike tako po postavah kot po glasovih, njih ima rada in njim sledi, tako da je pri tem pomembna osebnost.
Irena Furlan, tokratnjo oddajo morava končati. Jaz se vam zahvaljujem za vpogled za kulisje treningov eksotičnih živali in za vaše razmišljanje o atraktivnejših živalih ljubljanskega zoja. Čisto za konec pa še ena zanimivost. V ne tako davno zgodovino zojo spada tudi razstavljanje človeka. Leta 1906 je direktor Bronx Zoo v New Yorku s podporo župana razstavil pigmejca v kletki poleg šimpanzov. Na njegovo kletko je dal napis manjkajoči člen oziroma missing link, dejanje pa naj bi nazorno ilustriralo razlike in podobnosti med človeško vrsto in živalskimi.